Mbongo ya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobila mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma nungu nungu esalemi na kati ya lingumba UDPS ya Félix Tshisekedi na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ntina ya Bobetami na Bokangemi ya Moï politique na kombo ya Kambere Lumumba mukulu ya lisikulu ya Félix Tshisekedi.
Antena no abimite akangama ke pa kwa zaika kamute ensemble akepe koyoka mitinga ide bes neti batutu bakenda koyoka bazuye babetie batortireye bakangie pa ba soldat asa soldate asali asa ke bena mando kete asa bena elokote.
Misala mia metrokin mizali ko sale makaka to bikatana bokolanda Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa oyo alandeli na bokengi maye mazali ko salema mpo na kopesa bayimboka engunduka liye likosunga bango mpo po bakaka to bambutiage leki mingi
train ezali eloko ekomema batebele ce qui est quoi ou bien tout ani bato bakufa ebele. Il faut que vous ayez précaution. Il faut que tu aies la sol. Il faut que tu aies la étude acoustique. Il faut que tu aies la étude aquatique. Mais étude de belé, étude de trafic.
Bongo nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini ya mokolo mwa lelo toko solola lisusu na monganga Willy Kautako oyo azali kopesa mateya na lolenge ya komibatela mpe kokima bokono ya grippe e ezali kotungisa bato baike na ekolo Congo Demokratiki. Makambo mayemanso tokolobela yango na bolai na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Mapinga maekolo Congo Demokratik mandimi lobi ete mazwi mitindo ya bakonzi na bango pona kotosa bopemisi bitumba bo sakola makiuto lundi na ekolo États-Unis bopemisi masasi boe bozali po baebanso bazali na bitumba zinga zinga ya Goma kolanda liyebisi ya Maison Blanche ndako mokonzi ya ekolo Amerika. Yambo na bosakoli boye ba FRDC ba sakolaki mardi 12 décembre ete bazoki ata mutindo moko te ya bakonzi na bango po na botelemisi bitumba. Mikolo motoba mitikali po na maponami na ekolo Congo Demokratik seni elobi ete ebongisi makambo manso po na kosalisa bato banso ata bae ba mikanda na bango ya voti bibeba bakende na voti omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Misala mia bolenge li maponami na ekolo Congo Demokratik esakoli yango na matea ya suka ya kafu kafu mae masalemi lelo po na bakambi ya basantre ya voti. Paul Muindo molobeli molandi ya seni oyo abandisa ki milulu ya matea mana po na ekolo mobimba. Amonisi ete mobongisi ya maponami to central electoral esali manson po na kosalisa moto nyonso oyo azali na mokanda ya moponi to carte de lecteur pe alongobani na mibeko akene na maponami omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Mokano mona motali pe bae bakoki kozwa mikanda ya maponami to badipikata te sima ya bobungi sima e bazwaki liboso na bae ba mikanda ya voti mobebi samaki. Lokola bo meseno te, seni elengeli matea maye, po na bato pene na bamile kamami ne ito 399,000 bayekoli boni kosala mosala mokolo ya maponami mozali koya. Misala ya Nations Unies po na kimia na ekolo Congo Demokratike, to MONUSCO ezali na bosenga ya bakonzi ekolo Congo Demokratike ya kolongwa. Sima ya bamibu tukumi bale na mabele ya ekolo Congo Demokratike ata ko basoda mile tukumi bale ya bapulusu na 2016 pe bato mil zomi na motoba batindami mikolo miye na ekolo po na kosalisa na bokasi ya boluki kimia. Mobu moko mopesa meli MONUSCO po na abanda kolongwa na ekolo Congo Demokratike na 2024. Kasi Kinshasa ezana nuna posa MONUSCO makasi. Momoni si elongi ekolo Congo Démocratique na Nations Unies Zeno Makongo alobela ki yango na bokutani ya masolo ya bokengi to Conseil ya sécurité ya mokolo mwalendi loleki. Alobi ete misala MONUSCO asengeli kosala na ekolo Congo Démocratique libosote alongwa bozali kobate la basivili. Kopesa maboko na mbongwa na ya misala ya bokengi pe na bapulusu ya ekolo Congo Démocratique pe lisusu na mapinga ma ekolo Congo. Kopesa makoki ya mayele, mbongwana na misala ya botiki mandoki, tombwama ya bikolo pe kimia. Kopesa maboko na misala ya mapinga ya FRDC, pona mapona miya sanza ya zomi na mibale, maboko na mapinga ya Afrika, mae mazali kosala musala na mabele ya ekolo Congo Démocratique na misala misusu. Na Senegal misala mia boyenge bene epesi mitindo lelo oyo pona kozongi sali susu na mikanda ya maponami ya bokonzi ya mboka ya mobumo koyato 2024 kombo ya moyo opposition pe kandida Ousmane Sonko oyo azali na boloko etumbu eye ezongisi opposant na momekano kombo ya Sonko elongola maki na mikanda ya maponami sima na etumbu ya mibumi bale ya boloko na sanza ya moto bato juan pona mbeba ya bizaleli mabe ya kobebisa toko bungi sa mwana mokenze la. Azwa ki etumbu ya mibu mibale ya boloko kasi awangana kali kamboli ango. Lelo mese Sonko oyo azali na mibu tukumine na libwa awi siko yonzela ya kowele la mapona mima bokonzi ya mboka. Koleka ba milion mwambe ya bayi Chad bako kende na mapona mi pona mobeko likonzi ya sika to constitution omokolo ya mposo na nzela ya referendum. Ezali li tambe ya tina pona mapona mi mazongi sami sima na 2024. Kasi pona bayi opposition voti oyo ezali pona kopesa bokonzi na mokonzi ya mboka General Mahamat Idriss Déby Itno. Oyo azwaka bokonzi sima aliwa ya tata na ye mokonzi ya kala Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno na 2021 oyo akamba ekolo Tchad koleka mibu tukumi sato. Mokonzi ekolo Rusi Vladimir Poutine abeleli ete mboka na ye ekokoba kobundisa ekolo Ukraine kino mboka ekondima boyokani boye bozali kotala mitungisi ya bokengi ya Moscou. Abimisi polele pona mbala ya yambo ete basoda ya ekolo Rusi kama motoba na zomi na sambo bazali kobunda na ekolo Ukraine. Kasi alobi atali loba mokote pona makambo oyo basoda na ye bakufi pona bitumba. Nangambo na ye mokambi ya Ukraine, Volodymyr Zelensky asengi na bakambi ya Europe oyo bazali na bokutani na Brussels enguma mokonzi ya Belgique lelo kopesa nzela na bofungoli masolo ya bokoti ya mboka na ye na Union Européenne.
Zali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ingumba Goma nungu esalemi na kati ya lingumba UDPS ya Félix Tshisekedi na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ntina ya Bobetami na Bokangemi ya Moi Politiki na kombo ya Kambere Lumumba mokulu ya Lisikulu ya Félix Tshisekedi bolaina yango na Fiston Isemwami.
Ubenda ni kati ya mangomba ma politiki mabale mana bubandaki mukolo mwa Lomingo Moleki tangu Kambere Lumumba muyi lingomba Ensemble pour la République achamaki maboko na Lisikulu lia Félix Antoine Tshisekedi asalaki na Stade Afia mukolo mwa Lomingo Moleki mwana mboka oyo abeta makimpe achamaki oboloko mpe kinosika azali kokangama na bokutani bwaye na bapandi sango ba ingumba Goma Patrick Mundeke moko na bakonzi ba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na etuke Nord Kivu apamelaki lolenge lingomba UDPS lia Félix Tshisekedi ezali ko sala nungu na bayi ensemble na tinete bobeti ntangwa bosali mamala mute maloma ma Patrick Mundeke na elobili ya Veo Lingala
antena no abimite akangama ke papwa zaika ka mute ensemble akepe koyoka mitinga ide bezneti batutu bakenda ki koyoka bazuye babetie batortireye bakangie pa ba soldat asa soldate asali asaki pe na mandoke te asa pe na elo kote moni ezaka emo kote baboma ki mutuna kindu grand frère biso Salomon asa na prison ezaka bango mo kote batoza na cheribe baboma ki donc ensemble sibir biloko moko na gouvernement oyo tosongo na tesoki to sala ki Felix nini pouvoir ango mboka ngo pe atata na ete za mboka biso tu o alingi ayo akoki akomba akamba mboka poye senka na esili loko pe malonga sali ezate etika kaka va repression na baterere eza bien te
tozanga kubanga pona nini lobi balinga ki babo ma president Moïse Katumbi bino tu bomona ki intention za ki koboma ye bazoki si quatre gardes corps ya entourage a président Moïse Katumbi ça veut dire que ba ta pouvoir ba moni ki bazo perdre pouvoir Moïse Katumbi aza populaire partout alors balingi nde babo ma ye tozobanga bango tozobanga bango te tozobangela nde mboka na biso po façon bazo me mala election oyo muto ata mo kote akondima déjà campagne comme na ba désordre abo bolingi ton di manini
est-ce que sangoni okoki ko pesa pe na bayi molongo to pe communauté internationale tina likamboli
na sengi bango ba mona ndenge ya kobate la président Moïse Katumbi parce que soki Moïse Katumbi azuli kama na mboka oyo makombo ko kende na ndenge malamu
ongamu na bayi lingomba lya politique i de pesa lya tata mo konjo école Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi bayi lingomba lya ensemble pour la république lya Moïse Katumbi nde bazali ko tumbula bango pona Augustin Kapila oyompe azali moko na bakambi balingoma i de pesa na ituku ya Nord Kivu bobangi nde bozali ko lobisa lokuta bayi ensemble pour la république toyoka makanisi maye na tina likambolina
bato ya Katumbi bazali nde kobanga bobangi ozu bango nde ezali kotinda ke baba na kolobanisa bazali ko loba makambo lokuta tomoni awa Katumbi abaluki azali ko sala meeting bisika nyoso atamboli presque république mobimba eloko moko ba empêcher ezate il fallait akende akoma na kananga akoma na mujumai akomi kuna te bobangi nde sali ke akoma kuna oyo esalamaki na Congo central na Moanda ezali ka batu na ye nde babanaki ko provoquer batu a parti mususu yango wana esali kama incident wana olobi likambo ya bakangi un certain Lumumba candidat moko ya ensemble ndeko est-ce que candidat et député ya parti mususu akoki koya na meeting ya parti mususu po abana kosala mobulu nga nazalaki na stade Afia ndeko wana azali membre ya lucha ata soki lelo akomi candidat député c'est un provocateur bayebi na makambo na ye nyonso azali na ba carton rouge po abrandir yango na chef de l'état sikoyo bato ya UDPS bazalaki wana les forces de progrès babandaki kosala sécurité na stade koluka baoyo bazali kotia mobulu nde bakangaki ye azali kofinga bakonzi ya UDPS mwaye mpe batike wana ezalaki te ye nde ake koprovoke bango nini etindaki ye akende na stade Afia na mitingi ya Tshisekedi po akende kosabote po akende kosala mobulu
na eleko eya bobeti ntangwa mangomba manso mapolitiki mazali kolakisa makasi po ete bayi mboka banso bayeba na kopona malamu bakonzi baye bakokamba ekolo Congo démocratique ongamu na bango bayi seni basakoli ete maponami makosalema mpenza mokolo mwa 20 ya sanza eye Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami.
Bulanda sangu ya mapuna mine ikolo Congo Democratique na Biu Walingala. Edi sango na Biu Walingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sango ya solo ya maponami na tango makambo mazali kosalama penza pe na lulingi losengeli penza uto mokolo mwa 15 ya sanza ya 12 kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 tokobengisa bato bakafukafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya sikisiki na audio na bililingi pe bilili mikolo minso na ba fréquence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ekolo Congo démocratique na bosolo bonso na vualingala
Na ikolo Congo démocratique misala mia metrokine mizaliko salima kaka tobi katana bokulanda Nathalie Sekaburo uto Kinshasa uyu alandeli na bokengi maye mazaliko salima pona kopesa bayimboka engundu kali elikosunga bango po ba kaka to bambutiage elekimingi tolanda reportage na ye
Likanisi ya metrokine ezali pona kobundisa bankaka ya mituka to ba embouteillage etondisami na Kinshasa. Yango wana mbula matari akani kotia lisusu bingunduka to ba train pona koyese pete botamboli ya bayi population. Wuta likanisi yango etiama kino leloyo nanu ebandite. Baike baza komitu na soki ezali ndoto to ekokokisama. Kasi, pona mokambi ya metrokine, tra yobe na Kinshasa Eric Onepunga, ye andimisa miete ezali ndoto te kasi, ekokokisama pamba te, esengela kina bango yambo, yako banda misala kosa anano ba etude, tobo yebi ebele, mpe makamu matali tekniki, mpe lisusu kolongola, ba tuyo ya regi lezo, ba singa ya ba fibre optique, mpe pipeline ya SEP Congo, sika walokola ba devi etiami, mpe misusu esili deja. Bobandi ya misala ekozala bongo na sanza ya misato ya mbula mozali koya kaka na mbula eyewana na sanza ya yambo bakosala ba appel d'offre. Tozoki maloba ma directeur général ya metrokine Eric Onepunga. Toyoka ye.
Train ezali eloko ekomema bato ebele. Soki ekwei ou bien toutani bato bakufa ebele. Yango foko zwa ba précaution. Li foko ta la sol. Il faut que tu aies l'étude acoustique, il faut que tu aies l'étude aquatique, mais l'étude de bélé, l'étude de trafic.
Au besoin, je déterminé.
Type, il y a énergie, il y a tout ça. Tu détermines le modèle de la signalisation de l'abysso. Donc, le projet de l'abysso est comme mature. Il y a un mot, c'est quoi? Tu l'as lancé par appel d'offres une grande entreprise. Ils ont une expérience en Afrique, puis ils ont une bonne
donc,
on a dengue ba konzi mboka ba accompagner biso ce qui projet ou mela ki boti lelo c'est parce que tuzaki kozanga accompagnement à l'état développement ezali ko la miracle té développement ezali processus développement ezali détermination pe comme tia ba étude ko tia ba programme pe to komi na moment sikoyo to passer na ba travaux principaux ça veut dire kalate bokomona rai ba niko telema Bokomona gare baniko bima, bokomona pont baniko tongama, bokomona ba train baniko ya.
Nangambo ya mbula matari ya ingumba mokonzi Kinshasa. Mikano ebele mitiami mokoloto na maimatali bolongoli baye. Batonga bisika projet ya metrokine ekoleka. Elobi ministre provincial ya maimatali affaires foncières, urbanisme et habitat Godlive Panzuvangu.
Po train eleka, il faut en prise ezala dégager. Alors, tous les gens ont attiré peu attention, il y a bisomoko ba population. Et tout ça la keba, il y a quelqu'un de côté on a permis, il y a bisika wapi train écolé. Ba tout ba bon sanaté, ba miko sanaté, que auto ton anabiso rail ekufi écolé kali susuté. Mais rail etikali muke ezo ya kozwa mouvement et kozala pona bolamu ya biso ba population. Toko souffrir sous na ba embouteillage té oko so train na mambongo amuke oko mi bipai oyo lingi donc population to sali ko benda pe matoi na bino pote bo appuyer projet oyo nzela soke zate eza lokola mutu makila ezo circuler li susuté soki makila ezo circuler li susuté mutu akokufa.
Pona bayi population mingi bazali komituna soki penza likambo litali metrokine ekoko matina suka pamba te ezali kosenga misala ebele pona banzela ya sika esengeli kobakisama pona boleki ya engunduka.
Capital nabiso urbanisation nango esalama deja mabe ngai kutu ba projet autant nazo yokango emoso na lali nazo mituna ba osala nini batu batonga lolenge na lolenge eza na banzela meme na banzela wa mineno mama komona matisi meuble ti kotoba matisi batike espace amukie siko metro ngo tong bazolinga batia fo batu wana nyoso babuka ba construction na bango to basala ndenge nini
bakokake ko banda parce que to sais déjà na nani arai ya kala kambye meme batumsu basi batongi bo balobaka l'état za mokonzi ya mabele bato ta batongi likola arai bakoko longola bango babongisa nde o ya kala ya kala ezala kinango deja bien ole ke bando luka midi a 14h ba bongisa rai wana tozwa to banda koleka kaka na ba train na biso normal kambye meme metro kinana eza evolution mais eza vraiment difficile po esale mana Kinshasa kaka eleki
esengeli koyeba ete fasi ya liboso ya train ekobanda na gare centrale kino na aéroport international ya Njili ekozala bongo na ba kilometele 25. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Nalinaka na biso ya santé ya lelo munganga na salanini ya mokolo mwalelo tokosolola lisusu na munganga Willy Kautako oyo azaliko pesa mateya na lolenge ya komibatela mpe kokima bokono ya grippe eye ezaliko tungisa bato baike na ekolo Congo Démocratique. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Dr. Willy Kautako, mbote mingi na yo uzwami na Kinshasa.
Mbote, papa, ufibwa.
Alors, na yebite soko ndengini okukiko se presente yomu kopo batubaye ba yo soko zalinani. Docteur Willy Kautako toyoki malade oyo ya grippe ezako tungisa bato ebele kuna na Kinshasa mikolo oyo yo ya solo.
Ezali ya solo, baka ebele ezali ya ngomba Kinshasa. Ezali komona yango na ba consultation na biso ya mikolo na mikolo.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo koki ko estimer moi statistique ya batu boni bazali na bokono baza ko bela grippe mikolo yo.
Voilà sur 10 personnes réussies au moins 6 ou 7 baza na grippe hein. Ata ye ko en temps malade mais mo mona wana mo di ko grippe ce jeune.
Et ezo kende elongo à peu près na COVID.
COVID. Oui, kolo ba di lembo ne di ka ya COVID c'est vrai. Ça si COVID le complication. Je vois la grippe na biso yo, il y a des bandits moi kobande avant COVID hein. Na moi période moi mon habit de bango ezali, parce que celui de et ça lui mon connu ça de nous hein, parce que ça ça divisé. En tout cas ma complication de ça COVID on en des ali. Mais de bango ça rolanda. La difficulté respiratoire mais ça qui nous a fait donc par rapport à COVID.
Ah ok. Alors ndenge nini kasi ko minganga bazali ko sala pona ko kusunga bandeko oyo yo bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo.
Na consultation mon munganga. Mo fièvre to mali nzoto. Mo kusukusu, rime ndali nzoto. Ni wana zeta la signe ya grippe. Alors, biso to l'immigration que j'en a ici à ou malaria et j'en ai dit, pour ça, moi, je viens pour nous faire la suite de malaria et j'en ai dit. Si malaria et j'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit, grippe, na malaria. Sinon, si tu malaria et j'en ai dit, bon, je suis dit, malam. Comme j'en ai grippe, j'en ai dit, qui s'est bien, 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 comme il a dit, souvent, je suis dans la symptôme, pour nous stabiliser malade, qui a dit, ça, monsieur, monsieur.
Alors, batumi susu pewe Dr. Willy bazali na possibilité te ya ko mona minganga bazali na ba place oyo ko mona minganga ezali ka mwa pasi mais baza ko bela malade yango ya grippe okoyi ko yebisa bango nini?
Bazali na ko ma sika munganga na batu baza na ba kopi les gens ezaka ka moko eza prévention komi bazali na comme ba de la aiza na ba moyen de le temps COVID de cela kawa c'est très difficilement héritable hein
eh
ali na ba ba difficulté ni ya ba ba de public et na ba fond le mabo c'est comme bon de lutter cela té même na banda quand même toujours au monde na ba de public au moins je peux faire moi mbote na musique tout moi au chemin de la terre eh ni 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 ça va pas pas na ba tout ce que dans le mabo. Si tu as un peu de temps, 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 tu sans que mon enfant, tu peux éviter de dépenser plus que ce que tu as dans l'hôpital. Donc, autant d'éducation, et ça va peut-être agir au moins comme il va aller, parce que ce qui n'est pas difficile, alors, mon enfant, il y a des gens qui ont conseillé ça, après, c'est lui qui s'est dit, non, moi qui s'est moqué.
Ezali ndenge wana parce que ataku tuti siko balobi na noté que grippe ezali épidémie kasi tzali komona que eza ko senga ko zana ba ko landela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment ko landela ba mesures préventives pour na vraiment ko ko panza virus wana te to kozwa virus wana te siko yo yebisa biso na définition ndenge ni ko définir un peu virus wana ya nini oyo tobengi ya grippe ndenge ni ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini batu bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
ya grippe mingi ezali maladie virale ezali aéroporté to maniporté soldat ya patrami na mopepe. Quand on met Azali, na bokono, Azali que terminé. Moi, la fluwa na ya bangor, Azali que pantana, je vais contaminer batu. C'est une balie publique. C'est une balie enfermée, une des arabes transports publics, batu délé, na kata mutuka, ou bien na kata ite, ou l'oba na kirati, ou bien les sites à votre vendu, on va comprendre. Moi, ba fluwa na, et na kata kati, te ho, kope sambote, na maboko, si tu maboko na yo, mini na ilomikuna, on peut se contaminer soi-même facilement. Mais je sais toujours étendu. Ils allaient qui Covid, voilà qu'il y a un masque, on a même des boîtes qui sont en massage. Mais dans la mesure du possible, plus la masque, j'étais comme partout. Mais si tu as une chose dans la bûche, il m'a dit.
Ok.
Et mon consoli, il y a un peu de bébé, il y a un peu une certaine distance. Bon, mon tour passe à la grippe, et c'est une énorme bâtie là. Quand vous avez dit que vous avez terminé, il faut que la mouchoir soit malade, mais il faut que vous protégez la ligne de façon directe, pour la possibilité quand même de contaminer la bande.
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître babilembo ki moto oyoyo azali na virus ya grippe to koyé bango na bilembo nini
le monde en Indale, il y a un autre bac pour bâtir, les carmalades, les alarmes. Bongo, et puis Rina, le monde m'a dit, bon, on a dit, fais attention à la tête. On a aussi fait un macaque, il pense à faire un macaque, on va entendre les alarmes malades, je suis dit, on a dit,
yeah, so keza bongo antuka na kanisi. Nzoto ko lemba. Po soko mutamoni babilembo wana malamu amona munga ngana lumbango po na azwali sungi ya bongo, hein?
Tout à fait. Munga nga otala, basento wanzite za clair, mwa examen moko mi bale, po nga otala suki malaria pe zali, to maladi ne suki ete salapé fièvre, mwa examen na chuba, malamu suki woko salapé nécessaire, munga bongo, mekasi, moi qui suis mis à prouver une urgence peut-être stable, et puis si ma maman, les autres qui font, ils sont en fièvre, ils sont en fait quelque chose, ils sont dans un autre, moi qui suis été, moi pour stimuler l'anticorps en d'autres. Si ma maman, tu es malade, tu es malade, tu es malade, tu es malade, tu es fruits, tu es dans la période, moi citron, moi orange, moi pacapaca, mais tu n'as pas fait son doute selon moi.
On peut s'en dire Kolongono na Kinshasa tu yebi que ezali kamwa pasi pona ko accéder na babilo ko misusu parfois même maya ko melair misusu ezali pe na kamwa ba difficulté ata ba place misusu ezali ko lia misusu pe mais à part oyo lobby oyo wana sikoyo ebe conseil nini soza na yango pona ko salisa bato pona ko prévenir bango ba kuya bazwa malade wana te ba bela grippe te na moment oyoyo toba oyo basi ba beli yango conseil nini susu yo moni ozali na yango pona ko yebisa bango ba sala pona ba bika poto komo kuba na mwasuka ya masulo na biso
na bandenge pasi zali na mboka to conseil ami ni ko prévenir ne va lo kamie ko prévenir de ki diri
Voilà,
kasi yali malamu kwa kwa yenda kalamu ba kusirikile ku gripe kangamake na nda kusino nda kumobumba yako beka mwenye tibini mbe tizali kumona bongo na disito tizali kutabu hake baka kutati la baninga nye zani na mwarimu kwenye mwape kamaninga mbo tite na maboko nye kwa chike la hizi kwa kwa zani kwa chila kwa 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 bongo siki mwa dibumbu yali ni na libaki soko la kamaske soko na maboko na bayandoa sibika soki mwa en saite mwa paracetamol mwa ki se pona ukalime fiev na kwa mwa dibumbu si se vide ujwa ne kasi sube lezi mkolomi balo santo mwa yali stable na malamu kisho
yangonde suki si sango ya mokili ya lilo botika la malamu